Световният съвет по лова и опазване на дивеча, който направи годишната си среща в Лимасол на остров Кипър, отмени така наречения нов световен рекорд, като всички са се солидаризирали, че комисията е манипулирана и че не е редно да се бави ловната общественост на Европа, на света, с един елен, който действително не е български. Не е коректно да се вкарват животни отвън, да се внесе един благороден елен, както е в случая, и да бъде обявен за български рекорд. Първото ми участие на Световен конгрес на ЦЕЦЕ на Световния съвет по лова и опазване на дивеча през 1988 година, на който представихме третия поред нов национален и нов световен рекорд на България и най-тежкия трофей от благороден елен в света, отстрелян в Балчик от немски ловец 1988 година. По това време за мен, както и за ловните специалисти, беше известно, че в Германия имат много по-тежък елен. Нашия е 18 кг и 100 грама и в момента той е най-тежкия в света, но немците имаха 19-200 с много повече точки от нашия, но предвид на това, че немците са почтени и коректни хора, те съобщиха за това нещо, но той никога не е бил предлаган за оценка. И това не е случайно, само и единствено живеещи на свобода дивеч е критерий за качество на една дивечова популация и изхождайки от тая презумпция, не беше редно този елен, който е опитно животно, този елен, който беше отстрелян тук в Етрополския Балкан, не беше коректно да бъде предлаган за оценка пред Световния съвет по опазване на дивеча, пред комисията по ловни трофеи и оценките им. Това е един много голям скандал. Този скандал няма да отшуми скоро. И в следващите 50 България винаги ще бъде сочена като държава, която се занимава с измами. Тук са представители на ООН, представители на Европейската комисия в лицето на министъра на здравеопазването и жените на Австрия. Пред 42 държави, които участват тази година на срещата, България така е изложена по един много неприятен начин, а на следващия ден това нещо е разисквано от всички делегати. Това, което е особено страшно за нас, е, че последния абзац там се споменава, че всички трофеи в бъдеще, които излизат от България, трябва да бъдат под специално наблюдение, което разтълкувано популярно означава, че почти се слага кръст на ловния туризъм от България.
Колко ловни стопанства има в България и какъв е статутът им?
Ловното стопанство винаги е било изключително престижно, изключително значимо. Не случайно втория приоритет на България за влизането ни в Европейския съюз е ловното стопанство. Изключително перспективен политически и икономически елит на света, старата аристокрация, единствено може да се позволи подобни разходи, защото в България ние сме предлагали и сме продавали трофеи от благороден елен на стойност 111, 115, 126 хиляди дойче марки, като си има в предвид, че няколко хиляди струват отстрела на престижни животни в Африка. Специализираните структури са държавните дивечовъдни станции, които са 39 на брой, като две от тях, Воден с Рих и Сари и Искара, са директно подчинени на Министерския съвет.
Кой стопанисва тези ловни стопанства и защо говорим за ловна мафия в България и за корупция в тази област?
Държавните дивечовъдни станции се стопанисват от Министерство на земеделие и гори, в частност Национално управление по горите. Колкото до интереса към ловното стопанство, колкото до това, че има формирана ловна мафия, това вече и децата го знаят, предвид огромните икономически интереси. Това не е случайно. Най-престижните западни институти сочат, че индустрията на 21 век ще бъде туризма, като най-печеливш туризъм в света, не само у нас, е ловния туризъм. От 1990 година и до ден днешен не спират апетитите на групировки на мутри с помощта на някои държавни чиновници да обсебят отрасъла, пък за всички е известно по света, че срастването на криминални интереси на групировки с държавни институции навсякъде по света, това се нарича мафия. И има конкретни примери, които са като еталон, такъв в България.
Пресен е още примера с Гео Дундаров, който буквално беше заграбил 70 квадратни километра и си беше направил частно ловно стопанство. Законът позволява ли частни структури в тази област?
Случаят с Гео Дундаров не е единствен. Това нещо се дължи на криминални интереси, на интереси на държавни институции, които обслужват тези криминални интереси. То не бяха аренди, то не бяха концесии или пък конкурси. Няма такъв регламент да се отдават ловни площи и ловни стопанства или някакви ловни структури на частни хора или пък на някакви фирми. Няколко пъти се опитаха законово да уредят това нещо в парламента в интерес на групировки на частни интереси, този статут, но така и този номер не мина, предвид на това, че България си има демократични ловни традиции, които са заимствани от целия цивилизован свят. Резултатите ни, които са така изключително впечатляващи, бяха заимствани първо от Австрия, след това от Германия, след това от Щатите, Нова Зеландия, Австралия. Целият цивилизован свят е обърнат към българския модел на ловно стопанство. Случаят, който е конкретно в Еленския Балкан, който не е изключение, става с протекциите работници на държавните институции. Аз си спомням една среща в Ловно-рибарския съюз, едно обсъждане, на което господин Христо Стойков, който е председател на Асоциацията на частните оръжейни фирми, съвсем в общи на началника на националното управление, декларира, че има държавен и политически чадър над тези криминални интереси към ловното стопанство на България.
Ако ловните стопанства се дадат на частни структури, каква опасност крие това?
Опасности са много. Но тук става въпрос преди всичко за много пари, а многото пари теглят след себе си всякакви опити да се проправи пътя, за да ги прибират. Веднъж след като унищожават дивеча и прибират парите, и втори път, следващата стъпка за България в приемането и в Европейския съюз, ще даде възможности да се обсебват голяма част от средствата, които идват по екологични проекти. Извършва се лова в най-красиви планински територии, ловни територии, към които има много голям интерес и към които ще имат възможност, освен ловния туризъм, да се провежда конен, екотуризъм, фототуризъм, фотосафари, нали, селски туризъм. Но частните интереси тук са съвсем нечисти. Поначало не е спорно, нито пък е дискусионно, че държавното начало е водещо в екологията.
Има ли примери за безогледно стопанисване на дивечовъдни стопанства, къде са успяли да стъпят вече групировките?
Такива примери имаме още от 90-та година. Най-крещящия пример са случаите с изпомпването на българските язовири от групировки от покойния Карамански и всички останали, които просто ги превърнаха в една пустиня. Също нещо се случва и в ловните стопанства, които попадат в ръцете на такива хора. Даже и последното разглеждане на допълненията и измененията на закона за лова и опазване на дивеча през 2002 година не мина за тия концесии, а там пак имаше една изключително корупционна схема. Срещу 600 000 годишно за 10 години се предлагаха на концесии 113 ловни участъка, като само две от тези 113 бяха направили над 700 000 за предходния сезон. Примерно Каракус, държавно ловно стопанство, което съществуваше до 90-та година в Североизточна България, и от този район бяха добити поредица от капитални трофеи. Между прочим, най-качественият генофонд в света е българският. Това стопанство не на концесия, не ловната територия, а мутрите на Осман Октай някога бяха взели само двете ловни хижи на поднаем, прибиха добросъвестните ловни служители там и унищожиха десетки хиляди едри животни и благородни елени, и лопатари, и сърни, и диви свине, всичко се унищожи за кубасарници и ресторанти, като това се го превърнаха в един изгозен бизнес. Подобно беше участта и на останалите държавни ловни стопанства, които след 90-та година бяха просто опоскани от тия частни групови интереси, които се го превърнаха в доходен бизнес от продажбата на дивечево месо. Ние някога средногодишно до 90-та година сме отстрелвали някъде около 2500 благородни елени годишно, а износа на дивечево месо само от благороден елен беше някъде от порядъка 400-450 тона. Сега отстрелените благородни елени са от порядъка на 53-56 между...
Какъв беше случая с дружество Мургаш? Защо за 60 нови лева беше взето това дружество и какви приходи може да носи една такава дейност срещу мизерната сума от 60 нови лева?
Стопанско дружество за международен ловен туризъм, чийто учредител бях и аз, беше учредено 1983 година от 16-те главни директори на тогавашните горско-стопански комбинати, от генералния директор на Балкан Турист и моя милост. Това дружество до 90-та година вкарваше в бюджета на държавата по 9,5 милиона долара годишно, без парите, които влизаха от услуги, самолетни билети, от износ на дивечево месо. Това го правихме с 15-те от общо тогава съществуващите 31 държавни ловни стопанства. А след 10 ноември, след като 16-те, които се стопанисваха от обои, в които не сме провеждали ловен туризъм, след като се върнаха в системата на горите, над 30 милиона долара трябваше ежегодно да влизат в бюджета на държавата от тази дейност. Всичко това нещо му беше сложен кръста, беше сринат целия острасъл и беше приватизиран. От кого, нали, сами може да се дадете обяснение. Предприятие, което носиш по 9,5 милиона долара, беше приватизирано за 60 лева. По този повод имаше питание и в Народното събрание. Тази приватизационна сделка два пъти лично съм я предал в МВР. И какво от това? Кучетата си лаят, кервана си върви.